pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo na pogromne albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, koji se desio prije 11 godina, tačnije 17. marta 2014. godine. Tom prilikom ubijeno je 19 ljudi, a povrijeđeno ih je oko 900. Spaljeno je ili uništeno 35 crkava i manastira i ukupno 846 objekata. Srpska pravoslavna crkva, prema mišljenju stručnjaka, u tako kratkom vremenu nije pretrpjela teži i fatalniji udarac. Originalni 166. list Miroslavljevog evanđelja, koji se od polovine 19. vijeka čuvao u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, do 5. aprila bit će izložen u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Jedna od dragocjenih ikona iz riznice Muzeja Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Liturgija pravednih i paklene muke grešnih, nalazi se na izložbi u Atini. U galeriji Doma vojske u Beogradu u toku je izložba Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima 1804-1918. godina. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči ovih dana predstavili su svoj prvi film Kamen vodenični. Ostanite u narednih sat vremena, jer opširnije govorimo o najavljenim sadržajima. Pogrom nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, koji se desio prije 11 godina, 17. marta 2004. godine, po razmjerama i posljedicama, jedan je od najvećih mirnodopskih zločina u novijoj evropskoj istoriji. Stradali su Srbi, Romi, Goranci i Aškanlije i njihova kultura. Ubijeno je 19 ljudi, a povrijeđeno ih je 900. Spaljeno je ili uništeno 35 crkava i manastira i ukupno 846 objekata. Etnički je očišćeno 7 opština: Priština, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Gnjilane, Štimlje i Prizren. Srpska pravoslavna crkva, prema mišljenju stručnjaka, u tako kratkom vremenu nije pretrpjela teži i fatalniji udarac. U narednim minutama upomen na stradanje nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji 2004. godine podsjetit ćemo se autentičnih snimaka martovskog nasilja, koje su zabilježile kolege iz Glasa Juga i Radija Kim iz Prištine.
Uvod u trodnevne martovske nemire na Kosovu i Metohiji bilo je ranjavanje 18-godišnjeg Jovice Ivića iz Čaglavice 15. marta. Iste večeri Srbi iz ovog sela su revoltirani ovim, ali i drugim napadima koji od završetka rata ne prestaju, blokirali saobraćaj na magistralnom putu Priština-Skoplje. 16. popodne albanski elektronski mediji preneli su neproverenu i, kako se kasnije ispostavilo, netačnu vest o utapanju trojice dečaka koje su navodno u Ibar naterali Srbi. Nemiri su započeli u prepodnevnim satima, najprije u Kosovskoj Mitrovici, kada su Albanci, okupljeni u južnom delu, krenuli ka mostu koji razdvaja dva dela grada. Napavši umnik policiju i probivši njihov kordon, sukobili su se sa Srbima koji su stali iznad platoa sa druge strane mosta, pokušavajući da spreče njihov dalji prodor. U ovim sukobima je poginulo 8 i ranjeno preko 80 ljudi. Među povređenima bilo i 13 vojnika Kejfora. U južnom delu grada spaljena je crkva Svetog Save. Gorele su i kuće preostalih Srba. Sukobi u Kosovskoj Mitrovici bili su signal da započnu neredi i pogrom Srba na celom Kosovu i Metohiji. Na redu je bilo centralno Kosovo. Čaglavica je bila poprište najžešćih sukoba. Naoružane i organizovane grupe Albanaca uništile su ili zapalile sve javne objekte koji su koristili Srbi. Izgorela je ruska bolnica, demolirana je osnovna škola Sveti Sava, a pošta u centru Rožice je potpuno izgorela. Pokušano je paljenje crkve Svete Katarine.
To je bilo urlikanje, to je bilo bacanje, to je bilo paljenje, to je bilo pusnjava, bacanje bombe. Upaljene kuće pozadi moje kuće isto upaljena, deca su to videla, tek počela da vrište, da pište, onda su napali i moju kuću.
To je bio naš dom. Skroman, lep, prelep, mnogo je bio lep, verujte mi, prelep je bio taj dom, kako nam je bilo lepo, Igor je imao svoju sobu, tri devojčice u ovoj drugoj sobi, mi smo imali svoju sobu, kako nam je bilo lepo da mi bi s njima mogli, ali oni izgleda s nama ne mogu, mi bi s njima mogli, verujte, verujte da bi. Ja i dalje ne mrzim ih, verujte mi.
Postradao je i drevni Prizren, prestonica srpske srednjevekovne države i primer multietičnosti na Kosovu, kako su to tvrdili međunarodni zvaničnici. U Prizrenu se, što se isticalo kao veliko dostignuće, mogao govoriti srpski bez rizika da se zbog toga izgubi glava.
Šta radite?
Pekar.
Pekar? Kako ide?
Pa ide, dobro.
Aha. Može da zaradi za dobar život?
Ma, slabo.
Jel imate radnju?
Samo za život, ne, radnik.
U izbacivanju Srba učešće su prema svedočenjima uzeli i pripadnici kosovske policijske službe.
Sve što smo videli u Prizrenu i u manastiru Sveti Arhanđeli, uključujući razgovore sa raseljenima u Kefor bazi u Prizrenu, šokiralo je sve nas koji smo bili u obilasku. Razgovarali smo sa ljudima i više nego ikad smo ubeđeni da je ovo bio strašan zločin, zločin protiv ljudi i zločin protiv čovečnosti.
Uništeni su ili teško oštećeni svi srpski verski i istorijski spomenici, baština ne samo srpske, već i evropske kulture. Kao tragičan primer izdvaja se crkva Bogorodice Ljeviške iz 14. veka, koja je, zbog navodno poboljšane sigurnosti, nedavno ostala bez obezbeđenja. U tremu ove crkve ostao je sačuvan stih persijskog pesnika Hafiza. Zenica oka moga, gnezdo lepote tvoje. Uništeno je mnogo svetinja u Prizrenu i okolini. Zapaljen je konak manastira Sveti Arhanđeli. Oštećena je ploča na grobu cara Dušana. Izgorela je bogoslovija Sveti Kirilo i Metodije, zajedno sa Prizrencem Draganom Nedeljkovićem, koji se u njoj zatekao. Akcija etničkog čišćenja započela je 18. marta. Prvo je napadnuta bela zgrada, simbol opstajanja Srba u Obiliću. Nijedan stan u njoj nije prodat, uprkos pritiscima.
Ali izjutro je bilo kako se masa skupila, samo su sišli preko pruge i nasrnuli na nas. Tako da nisam imala vremena 10 minuta, ma kakvi, 5 minuta je bilo, samo da sam zgrabila dokumentaciju i decu. Videla sam svoj stan, šta da vidiš, haos. Nisam mogla stvarno da poverujem. To je kao.
Potom je zapaljena škola. U trenutku napada u njoj je bilo 40 đaka. Izgorela je crkva i svih 6 naselja u kojima su živeli Srbi. U Prištini, iz koje nakon završetka rata proterano ili otišlo 40.000 Srba, demolirana je i zapaljena zgrada Ju programa. U njoj je, kao u getu, živela većina od 250 preostalih Srba. Zapaljena je i crkva Svetog Nikole i nekoliko okolnih kuća u kojima su živeli Srbi.
Ovo je vandalizam.
Specijalne snage Kejfora su uz velike napore uspele da spasu prištinske Srbe linča i da ih prebace u Gračanicu. Među njima je bio i paroh Miroslav Popadić. Svega 60-ak Srba ostalo je u Prištini.
Da vam kažem najkraće, kako nam je bilo. Kako može biti u svojoj kući, u svome gradu, u svojoj državi biti zarobljenik? Mi smo se nadali tim lažima, UMNIK-a, KVOR-a, kosovske policije, u nadi da će sve bolje biti sutra, da je to sve neki talas koji treba da prođe, koji prolazi, sve ku... A sada vidimo da smo živjeli samo u jednoj velikoj, velikoj laži.
Prema procenama UMNIK-a, oko 50.000 Albanaca učestvovalo je u trodnevnim nemirima na Kosovu. Uništeno je oko 300 kuća koje su pripadale Srbima, spaljeno je ili oštećeno preko 40 crkava i manastira. Iz svojih domova proterano je 4.000 Srba. Organizovani napadi bili su usmereni na sva mesta u kojima su živjeli Srbi.
Hej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala, Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao
Originalni 166. list Miroslavljevog evanđelja, koji se od polovine 19. vijeka čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, do 5. aprila bit će izložen u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Riječ je o najstarijem sačuvanom srpskom dokumentu pisanom na ćirilici, koji se, istrgnut iz originalnog rukopisa od 1846. godine, nalazi u Rusiji. Miroslavljevo evanđelje pisano je 80. godina 12. vijeka po porudžbini kneza Miroslava. Od 2005. godine uvršteno je u UNESCO-vu listu. Pripremila Marica Lalović.
Miroslavljevo evanđelje kao originalan i jedinstven dokument pisan 80. godina 12. vijeka 2005. godine uvršten je u UNESCO-vu listu pamćenje svijeta. Njegovu izradu poručuje humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje, a smatra se da je bilo namijenjeno njegovoj zadužbini Episkopskoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Bijelom polju na Limu. Knjiga je pisana na pergamentu, slovima ustavne ćirilice i ukrašena je sa oko 300 stilizovanih minijatura i inicijala u boji i zlatu. Ima 181 list i uvezana je u kožni povez. Rukopis je čuvan u manastiru Hilandar do 1896. godine, kada ga je kralj Aleksandar Obrenović dobio na poklon od bratstva i donio u Srbiju. Fasciniran Miroslavljevim evanđeljem, ruski arhijepiskop i naučnik Porfirij Uspenski 1846. godine odnio je 166. list ovog dokumenta, koji se od tada čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu. Na izloženom listu nalaze se čtenija za 20. januar, praznik Svetog Jovana Krstitelja, ukrašena inicijalom sa likom Vavilonske bludnice, metaforom za zlu Irodijadu, ženu cara Iroda koja od muža zahtjeva glavu Svetog Jovana. Sada, kada je ovaj list dostupan srpskoj javnosti, posjetioci mogu da upoznaju svu ljepotu i originalnost ovog dokumenta, izjavio je ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski.
I kada vidiš dva dokumenta drevnih,
kada vidiš tako dva primjerka, od kojih je jedan u Srbiji sačuvan i pisan i drugi u Rusiji, i kad vidite da je to isto pismo, onda naravno i razumete da to jeste zajedničko nasljeđe. Verovatno su i pričali na veoma sličnim jezicima, a više sam nego siguran da su i razmišljali približno jednako. Zato što su i kod Rusa i kod Srba i u ta davna i drevna vremena bila jednake predstave o tome šta je to otadžbina, šta je to dobro i šta je to zlo. I dovoljno je da bacite jedan pogled površni na ovu prekrasnu stranicu koju je pisar tako vešto i kaligrafski spis sa tako divnim ilustracijama i da uporedite sa nekim sličnim dokumentima i letopisima koje mi imamo u Rusiji, do duše iz kasnijeg perioda, jasno vam je o čemu govorim. I to upravo i jeste veoma velika simbolika. To i jeste poslanica, to jest poruka koju nama, savremenim ljudima iz tog davnog doba, šalje vredni pisar. A to je poslanje, to je poruka koja zvuči ovako: ne zaboravite svoje zajedničke korene, sećite ih se. Uvek se sećite pravoslavnih hrišćanskih osnova iz kojih ste se rodili i sećite se da su vaši pradedovi bili braća. Pomažite jedni drugima. Nemojte zaboraviti da ste svoji. Znate, ova izložba i ovaj list pokazat će nam da imamo veoma veliki smisao, a upravo ne zaboraviti gdje imamo zajedničke korene.
Ministar kulture u vladi Srbije Ivan Tasovac kaže da smo 9 vijekova čekali da ovaj list dođe u Srbiju, a od sinoć ga, od ostalog dijela dokumenta koji se čuva u Narodnom muzeju, dijeli 100 metara.
Mislim da ovo je jedinstvena prilika da zapravo naša generacija može prvi put da vidi taj nedostajući list, tu nedostajuću 166. stranicu. A također imam osjećaj da upravo nad tom stranicom mi otkrivamo i otvaramo zapravo jednu novu stranicu u odnosima između dva ministarstva kulture. Ja zaista želim sa ovog mesta da se još jedan puta zahvalim i ministru Medinskom i njegovim saradnicima, kao i svim svojim saradnicima koji su omogućili jednostavno da se desi ovaj događaj. Ja sam čovjek koji zapravo ne veruje uopšte u to da postoji sadašnjost. Čini mi se da su to samo vrata kroz koja u svakom trenutku prolazimo između prošlosti i budućnosti.
Direktor Ruske nacionalne biblioteke Anton Likhmanov izrazio je zadovoljstvo što je ova stranica evanđelja stigla u Beograd.
List Miroslavljevog evanđelja, to nije prosto unikalni dokument.
Ovo nije samo i jedino jedan list iz evanđelja iz 12. veka, značajan eksponat, nego i naše zajedničko nasljeđe. I specijalno za ovu priliku, na sajtu nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu mi smo formirali sajt gdje se pokazuje ova stranica i svi zainteresovani u celom svetu mogu da pristupe toj stranici i da je pogledaju. Ja se nadam da će ovo pokazivanje ovog lista iz Miroslavljevog evanđelja izazvati zainteresovanost kod srpske publike i on će pokazati kako je dobra saradnja između naših zemalja i naših ministarstava kulture i naših ustanova, između ostalog i Nacionalne biblioteke Rusije iz koje dolazim.
Izložba kao jedinstven kulturološki, ali i emotivni doživljaj za srpsku javnost biće otvorena do 5. aprila.
Jedna od dragocjenih ikona iz riznice Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu, Liturgija pravednih i paklene muke grešnih, autora Georgija Klonzasa, od decembra prošle godine do kraja marta ove godine izložena je na evropskoj izložbi Bizantijskog i Hrišćanskog muzeja u Atini, posvećenoj El Greku, ikonopiscu i slikaru, povodom 400 godina od njegovog rođenja. To je tek jedna od 700 dragocjenih eksponata Muzeja Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, koji se po vrijednostima ikona koje posjeduje svrstava među prvih 5 u svijetu. O Klonzasovoj i drugim ikonama italokritskih majstora, o darodavcima, čuvenim srpskim sarajevskim porodicama i o muzeju danas sa parohom sarajevskim Vanjom Jovanovićem razgovarala Vesna Stakić.
Liturgija pravednih, paklene muke grešnih, jedna od najvrijednijih ikona iz riznice Muzeja Stare crkve, još uvijek je u Grčkoj. Koliko je vrijedna ova ikona i dakle njeno porijeklo, iz kog perioda datira?
Autor te ikone je Georgije Klonzas. Prošla godina, 2014. u stvari bila je 4 vijeka obilježavanja od smrti čuvenog El Greka. I organizovane su razne izložbe u svijetu, u New Yorku, Washingtonu, Parizu i Atini, međunarodne izložbe posvećene toj godišnjici. Mi smo imali molbu krajem 2013. godine da se izvrši posudba te ikone, zato što je to jedan veoma bitan autor u kasnijem razvoju tada Dominikusa Teotokopulosa, kasnije El Greka, opet što u prevodu znači Grka. Da, mi smo morali ispoštovati sve određene mjere koje su tim predviđene, međunarodni ugovor, osiguranje ikone, potom razne druge ugovore i sve instance vlasti u Bosni i Hercegovini, također i sa strane Grčke, da bi sve bilo onako kao što treba, odnosno legalno. Ikona je tamo negdje od početka decembra i ta izložba traje do kraja marta.
Vi ste posjetili izložbu u Grčkoj?
Prekrasno djelo je, to je Vizantološki i Hrišćanski muzej, Atinski, jedan veoma jako bogat, jedan jako sređen muzej. Izložba je zaista sjajno napravljena. Oni su izložili sve ikone koje je radio El Greco u jednom dijelu, prije toga sve ono što je dovelo do uopšte pojave takve vrste, da kažem, umjetnosti na Kritu tog perioda.
Vi ste pomenuli muzej u Atini i sve te vrijednosti vizantijske koje se tu čuvaju. Znamo da je i ovaj muzej Stare crkve jedan od 5 po vrijednosti svoje zbirke. Pretpostavljam da je taj muzej ispred, jedan od koji prednjači po svojim ljepotama i vrijednostima koje čuva.
Jeste, interesantno je, i Grcima je interesantno da se, ajde da to tako slobodno kažemo, možda će mi sad istoričar umjetnosti zamjeriti, ja mislim možda će se mnogi složiti, oni koji se bave, opet kažem, tom vrstom umjetnosti, da se neka najčuvenijih dijela postvizantijskog perioda nalazi upravo u Bosni i Hercegovini. Muzej Stare crkve ima tu kolekciju ikona, pored svih ostalih eksponata, koji su jako vrijedne i bitne uopšte za nas, a i uopšte kada govorimo o ikonopisu za taj određeni period. Odnosno, taj dio ikona stranih majstora, tako ih zovemo, u pitanju su italokritski radovi, su se sadašnja postavka, predstavljaju sadašnju postavku izložbe nakon ovoga rata. Naravno, tu su i mnogi drugi eksponati u metalu, u tekstilu, pisana, rukopisna evanđelja do prvih štampi od Goraždanske, Venecijanske pa nadalje, I ono što je veoma takođe bitno kad je u pitanju srpski narod, a to je jedini prepis krmčije Svetoga Save iz 1307. godine, Sarajevska krmčija pisana kože koja je sačuvana od korica do korica. Postoje i ljepši, kao što je Moravički, mnogi drugi, ali ovo je jedini sačuvan u cjelokupnom svom izdanju.
Zato moramo zahvaliti našim precima. Sve su te ikone i sve vrijednosti darovane crkvi. Konkretno, kada je ova ikona u pitanju, ima li ikakvih saznanja kako je ona dospjela u riznicu stare crkve?
Ona je također jedna od tih darovanih ikona. Za svaku postoji obimna dokumentacija koja se opet čuva također u našem arhivu. Većina tih ikona je darovana, određeni istorijski periodi koji su bili turbulentni su uslovili razne druge situacije. Na primjer, za vrijeme Otomanske imperije je sve to čuvano u Dubrovniku, pa danas imamo dopise s Dubrovčanima da se određeni eksponati vrate, pogotovo 1890. kad je zvanično otvoren muzej. Potom su razni drugi periodi bili, ratna stanje gdje su neke stvari odnošene, pa vraćanje ili ponovo otkupljivane. Tako da su to u stvari i veoma bogate istorije, nekad i veoma interesantne. Postoji jedno evanđelje koje je odnešeno, ukradeno za vrijeme upada Eugena Savojskog u Sarajevo, i tu su četiri sarajevska mladića skupili sredstva da otkupe to evanđelje koje je odnešeno, a s molbom Bogu, kako stoji u tom zapisu, da se dobro ožene.
Porodica Jevtanović je jedna od najčuvenijih. Koje još porodice vrijedi pomenuti kad su u pitanju riznice stare crkve?
Pa mnogi su to porodice, mnoge. Dakle, Jevtanović, Despići, Hanž Damjanović i svi oni koji su tada činili jedan, pored tog što su bili trgovci, ujedno su činili jedan poseban kulturni milje grada, prvi oblik gradskog življenja u Sarajevu je Despića kuća koja se nalazi na obali sa malim pozorištem u njemu. Kasnije će se tek napraviti Narodno pozorište, čiji prvi direktor bio Branislav Nušić. Međutim, postoji mnoge porodice prije toga koje su vodile i brinule računa o muzeju, o onome što predstavlja nasljeđe stare crkve u Sarajevu.
Da naglasimo da ima još vrijednosti koje su dragocjene i vjerovatno će na nekoj od izložbi u svijetu biti i tražene.
Većina naših eksponata, dakle u pitanju, su publikovani u raznim, ne samo našim, nego publikacijama u svijetu, i za njih se zna, oni su poznati, na taj način je i tražena ikona koja je sada izložena u Atini. Sve su vrijedne na svoj način, sve predstavljaju jednu autentičnost svog vremena i prostora na kojima su napravljena, od ovih čuvenih italokritskih do zografskih radova, do nekakvih koji danas izgledaju kao da su rađeni u prvim vijekovima hrišćanstva, a rađeni su u 19. vijeku.
Bio je ovo razgovor sa parohom sarajevskim Vanjom Jovanovićem povodom izložbe ikone Liturgija pravednih i paklene muke grešnih, autora Georgija Klonzasa, koja se od decembra prošle godine pa do kraja marta ove godine nalazi na Evropskoj izložbi Vizantijskog i Hrišćanskog muzeja u Atini. galeriji Doma vojske u Beogradu u toku je izložba Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima 1804-1918. godina, koja javnosti predstavlja arhivsku građu crkvenog porijekla bitnu za proučavanje i pisanje srpske nacionalne prošlosti, koja je u ovom trenutku dostupna istraživačima. Izložba sadrži dragocjene fotografije, dokumente i novinske isječke, a u metodološkom radu ispunjava najviše kriterijume. Prilog Marice Lalović.
Srpski nacionalni preporod na prvom mjestu obnova države nije bio istorijski proces u kojem je crkva stajala po strani. Masovno učestvovanje sveštenika u prvom i drugom srpskom ustanku 1805. i 1815. godine pokazuje čvrste veze crkve sa narodom. Srpska crkva je u velikoj mjeri izgradila ono nacionalno oduševljenje i zanos koji je pomagao srpskim vojnicima u tim teškim vremenima da istraju u borbama za slobodu svog naroda. Ispunjavajući zavjet na koji ga je zaklinjao vojni sveštenik, srpski vojnik ispunjavao je i ono evanđeosko da nema veće žrtve od one kada neko položi život za bližnjeg, izjavio je direktor medija centra Miloš Matijević.
Počelo od prorocija Atanasija, koji u Marićeviće jaruzi 1804. zavjetovao ustanike na vernost, pa preko Luke Lazarevića, zatim Mateja Nenadovića, Melentija Stevanovića, Ničifora Dučića, Melentija Nikšića, Melentija Pavlovića, Josipa Cvijovića i mnogih drugih, samo Bogu znanih, sve do Solunskog fronta, imamo čitavu plejadu velikana i duhovnika i vojnika. S obzirom na činjenicu da su vojni sveštenici u srpskoj vojsci bili prisutni od 1804. oni nisu imali poteškoća sa shvatanjem svoje mjesta i uloge tokom ratnih dejstava koje su od njih zahtevale vojne vlasti. Svojim angažovanjem značajno su doprinijeli očuvanju tradicionalnih i verskih vrijednosti i očuvali visok moral vojnika u ratnim prilikama. Redovno su bili u prvim borbenim redovima ili u bolnicama i na zavojištima u zone na samrti ranjeni. U srpskoj vojsci tokom perioda o kome govorimo proslavljene su slave pukova, zavoda i ustanova. I u najtežim ratnim prilikama srpski vojnik je sačuvao onu tako važnu krstoliku zajednicu sa Bogom i sa bližnjima. Vojne zastave osveštavali su vojni sveštenici, nakon čega su one imale status svetinje i čuvane su po cenu života. Malo je poznato da zastavi koja nije osveštana u vojci nije odavana počast. Tokom Prvog svjetskog rata nemački car Wilhelm zahtevao je od maršala Mackenzera da mu donese makar jednu srpsku pukovsku zastavu. Podsećam da je u ratu nepisano pravilo da dok postoji jedna pukovska zastava u nekoj vojsci, smatra se da ta država još uvijek čuva suverenitet. Kao što je poznato, nijedna srpska pukovska zastava u Velikom ratu nije pala u ropstvo, već se danas sve čuvaju u Vojnom muzeju. Vojni sveštenici osveštavali su oružje i sablje. Vojnike su zapljeni ne komandanti, nego vojni sveštenici, svaki za svoju vjeroispovest. Pored pravoslavnih vojnih sveštenika, u vojci kneževine kasnije kraljevine Srbije postojali su i vojni imami i vojni rabini. Vojni hođa Mehmed Hašimić služio je u Mohamedanskom bataljonu 6. puka Drinske divizije 2. poziva. Abdul Baka je bio vojni imam u komandi mesta Solun. Vojni rabini bili su Isak Alkala i Šalom Ruso. Prvi rimokatolički kapelani uvedeni su 1915. na inicijativu mitropolita Srbije Dimitrija za potrebe austro-ugarskih zarobljenika. U augustu 1918. Srpska vrhovna komanda pokreće inicijativu da se uvedu i vojni kapelani, jer je tome prethodila jedna veća grupa dobrovoljaca koja je došla iz Australije da se bori u srpskoj vojsci. Srpski vojnici su u predahu borbi gde god su se našli, pravili crkve, od pruđa, od sanduka, od municije, od burade. Tokom boravka srpske vojske na Krfu, srpskoj vojsci na upotrebu su bila data tri hrama i često se moglo vidjeti da mitropolit Srbije Dimitrije i arhijepiskop Krfa Sevastijan zajedno služe liturgiju. Srpski vojni sveštenici su tokom Velikog rata delovali i u diplomatskim misijama u inostranstvu i sprovodili ratne ciljeve koje je srpska vlada definisala. Jedan od njih bio je i sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski. Nezaboravni su njegovi govori u Britaniji, u Westminsterskoj katedrali. Njemu pripadaju izuzetne zasluge zbog mobilizacije 20.000 dobrovoljaca u Americi i nisu ga slučajno saveznici prozvali Treća srpska armija, upravo ono vreme kada ta strategijska grupacija srpske vojske zbog velike gubitaka u drugoj reorganizaciji vojske na Slovenskom frontu rasformirana.
Crkvena arhiva čuva dragocena prvorazredna istorijska svjedočanstva i vjerno oslikava identitet jednog naroda, kaže direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i jedan od autora izložbe Radovan Pilipović. On vjeruje da svjedočanstva jednog vremena predstavljena na ovoj izložbi pokazuju da arhivska građa Srpske pravoslavne crkve nije relevantna za proučavanje istorije prelomnih momenata političkih tokova Srbije.
U istorijskoj nauci je poznata činjenica da je pravoslavna crkva kod Srba sačuvala ideju obnovi države, a ta zamisao je i ostvarena u periodu nacionalnog preporoda u 19. veku, koji beše vreme demokratskog iskazivanja i potvrđivanja istorijskih nacija u čitavoj Evropi. Veliki deo arhivskih fondova iz arhiva Srpske pravoslavne crkve, čija klasifikacija i sređivanje uveliko traje, svedoči baš o toj epohi, o vremenu uspona, žrtve, slobode, o uzastupnim decenijama veza Srpske crkve iz Kneževine i Kraljevine Srbije sa sunarodnicima u tada još uvek neoslobođenim oblastima. Ta državotvorna energija srpskog sveštenstva, društveno-konstruktivna uloga jerarhije, potvrđuje se i kroz ovu izložbu.
Pravoslavni sveštenici, pored svog prvenstveno duhovnog autoriteta, bili su i protagonisti borbe za slobodu, učestvujući u planiranju, organizovanju i sprovođenju ustaničkih akcija, kaže recenzent izložbe docent Goran Latinović sa Filozofskog fakulteta iz Banja Luke.
Na prelomu vjekova, kad je Francuska revolucija ustalasala Evropu, u sjenci velikih zbivanja, u Šumadiji je počeo da se rađa snažan nacionalni pokret, koji je preobrazio duhovnu svijest srpskog naroda i vaskrsao srpsku državu. Iako je srpska revolucija od 1804. do 1815. ostala u dubokoj sjenci Napoleonovih ratova, ona je pokrenula istorijski proces koji je okončan 1918. godine. U toj borbi za oslobođenje i ujedinjenje, koja je trajala duže od jednog stoljeća, veoma značajnu ulogu imala je Srpska pravoslavna crkva. Ona je blagoslovila sve oslobodilačke pokrete srpskog naroda po tuđinskom vlašću. Gotovo da nije bilo ni bune, niti ustanka, a da u njemu nije učestvovalo pravoslavno sveštenstvo. Ono ne samo da nije stajalo po strani, nego je često predvodilo pokret za oslobođenje. U Srbiji su opšte poznata imena prote Matije Nenadovića, vojvode, diplomate i državnika, Luke Lazarevića, velikog junaka koji nije žudio za vlašću, Hadži Melentija Stefanovića, kojeg je lično odlikovao ruski car. Možda bi trebalo skrenuti pažnju na nekoliko sveštenika ustaničkih četovođa koji su ispisali istoriju srpstva u zapadnim oblastima. Čitava jedna buna koja je izbila u Bosanskoj Posavini 1834. ostala je upamćena kao Pop Jovičina buna. Posebno su čuveni sveštenici ustaničke četovođe u srpskom ustanku u Hercegovini i Bosanskoj krajini od 1875. do 1878. Bogdan Zimonjić, Mićo Ljubibratić, Đoko Karan, Vajan Kovačević, Kirilo Hadžić i drugi. Vojno sveštenstvo je kao duhovni autoritet uticalo na borbeni moral i disciplinu u vojsci, a neki od vojnih sveštenika su nakon ratnih iskušenja svojim obrazovanjem i mirnodopskim radom dospjeli na visoke položaje u crkvi. Lijep primjer za to je svakako mitropolit skopski Josif Cvijović, koji je tokom Drugog svjetskog rata upravljao srpskom crkvom, a koji je u oslobodilačkim ratovima Srbije 1912. do 1918. bio vojni sveštenik.
Blagosiljajući izložbu, patrijarh srpski gospodin Irinej rekao je da je na sreću prošlo vrijeme kada se o crkvi govorilo kao o nekoj nazadnoj instituciji koja drži narod u mraku i neznanju.
Hvala Bogu, nadamo se da to vrijeme iza nas i da smo se ponovo vratili svojim korenima, svojoj istoriji, svojoj kulturi. Da nam nije bilo crkve, ko zna kakvim bi se imenom danas zvali. Blagodareći crkvi koja nas je izvela hrišćanstvo, izvela na kulturnu pozornicu, mi smo opstali i ostali, primili tadašnju poznatu vizantijsku kulturu, ali ne bukvalno, nego smo toj kulturi dali svoj veliki i značajan doprinos. Tako, ono što danas imamo kod nas, u svim oblastima kulture, jesu to koreni dajni Bizantije, ali se to i naša dela koje smo doprinijeli lepoti te kulture.
Izložba Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije 1804. 1918. godina je podsjećanje na jedno slavno i teško vrijeme srpske istorije u kojem su uloga vojske i uloga crkve bile jednako važne, ali i neraskidive. Autori izložbe zaključuju da je uloga Srpskog pravoslavnog sveštenstva u srpskim oslobodilačkim ratovima u periodu koji obrađuje izložba bila nezamjenjiva i presudna, a doprinos sveštenstva u izgradnji nacionalne države vidan.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči ovih dana predstavili su svoj prvi film Kamen vodenični, koji na zabavan način predstavlja pomodarstvo ili industriju ponašanja brojnih vjernika koji u svakodnevici znaju odmjeravati ko je bolji, a ko lošiji vjernik. Budući teolozi zainteresovani su i za rad u muzičkom sastavu, ali i kroz ikonopisačke kreativne sekcije. Opširni u prilogu Radivoja Obrenovića.
Kamen vodenični rezultat je spretnosti voditelja dramske sekcije Vedrena Gorjanina, kojem ovo u 13-godišnjem radu nije prva ekranizacija, niti pozorišna predstava da spoji teme iz hrišćanskog života i svakodnevnih društvenih kretanja. Kamen vodenični prvi je ozbiljni poduhvat sa grupom studenata u kojem se na šaljiv način razbija monotonija iščekivanja ko će biti stavljen na sud i osudu, mali ili veliki vjernik.
Ovdje imamo određene stereotipe, dakle ljude koji tako da kažem, dolaze u crkvu, ali ipak ne prihvataju crkvu u sebe, ne dozvoljavaju da crkva uđe u njih, nego upravo krše onu Božju zapovijest da ne prave sebi idola. Dakle, i samo pogrešno shvatanje Boga, građenje Boga onako kako se on meni sviđa, jeste pravljenje idola. Samim tim, budući da je kod nas mnogo takvih stereotipa, ovaj film te stereotipe prikazuje komično. Ne negativno, da kažem, budući da bi to bilo zaista ružno, nego komično sa jednom porukom, hajde da se popravimo, hajde da radimo ono što je i suština ne samo hrišćanstva, nego i svake religije, a to je pomaganje potlačenima i siromašnjima.
Bilo vrijeme apostola njihovih učenika.
Sve su krivi scholastici.
Ko je kriv?
Scholastici, Sveta Zare.
A ti scholastici, to su ko bila katolici, jel šopci?
Scholastici, Sveta Zare.
I nisu oni katolici. Mi smo katolici, oni su rimokatolici. Znate, čekaj.
Jovan Bašević, glumac, student prve godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Poruka moje uloge je generalno u ovom filmu jedna od najkomičnijih, najsmješnijih uloga. Dakle, jedan tipičan čovjek koji se ne razumije u neke stvari, misli da se razumije, sve misli da je najpametniji, u stvari nije najpametniji, čak naprotiv. I drago mi je što je prvo film i sve ovo dobro prihvaćeno, što je posjećeno ovo i ovaj film je više, po nekom mom mišljenju, putokaz ka idealu nego kritika realne situacije.
Dobro, hajde da kažemo da postoji vidi Bog i da je ono kako vi kažete ljubav. I to je to druga organizovana religija. Šta će njim organizovana religija? To što ti zoveš organizovana religija, to je crkva.
Miloš Jovanović, glumac, student druge godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ja sam glumao jednog konobara koji je ateistu, međutim on nije bio od uvek ateista, kao što se govori, on ima oca koji je išao u crkvu i sve odgajan u porodici, sve pravoslavnoj. Međutim, on se u tokom svog života, zbog takvog socijalnog društva kako je, ajde kažemo, i danas vlada u državi, on se razočarao najviše u Boga i molio se sve, međutim nije dobijao te adekvatne odgovore i na kraju vidite ipak i on se, kako da kažemo, vratio svemu tome nekako kada je vidio da opet ima ljudi koji pomažu. Najmanje se nadamo u te ljude, svaki dan ih viđamo i uvijek ih ogovaramo i nešto, međutim to su ljudi koji obično najviše pomažu tima koji su socijalno ugroženi.
Glumačkoj kreativnoj družini trebaće još mnogo podrške, moralne, tehničke i novčane, da bi svoje zamisli mogli kvalitetno da uobliče. Sadržaja kako za oko, tako i za dušu imaju i članovi novo osnovanog muzičkog sastava, kao i oni u ikonopisačkoj radionici. U bendu za sada dva člana, dovoljno da pozovu i ostali na svirke, slično i kod ikonopisanja. Slaven Vuković, muzička sekcija, student druge godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ima tu dosta talentovanih ljudi na fakultetu koji sviraju, pjevaju, pa da uklopimo to sve na prvu neku ozbiljnu priču, možda nekad u dogledno vrijeme.
Bogoslovlje i muzika, kako ovi novi muzički pravci, ne znam, i ovi malo stari 60-70. Godine, kako se uklapaju tu priču?
Pa, muzika je možda onako najdirektniji, najjasniji izraz nekog emotivnog stanja. Pa, u tom smislu, moguće, bar ja mislim da je moguće preplesti sve to, naći neki izraz.
Dragoslav Ostojić, ikonopisačka radionica, apsolvent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Uskoro treba da diplomiram, ovo su moji radovi za diplomske prilike. Hristovo raspeće, studeničko kopija, freske zapravo. To mi je i želja u budućnosti da radim, da kopiram freske na što originalni način, kako one zapravo možda i izgledaju u crkvi. Pa uz to možda i, ako Bog da, i konzervaciju negdje da nekad uradim, ali za konzervaciju treba mnogo ozbiljni rad, kao i za freske.
Ali vaši kolega zainteresovani da bi oni se uključili?
Pa ja sam baš i malo prije rekao da samo je potrebna volja, tko hoće da radi. To je, ikona je, to je jedna beseda u bojama, svako ko hoće da se nauči, može. Tako da ja sam zaista i pozvao sve i vidjet ću da što više se uključim, da dokažemo da to jeste tako. Ne treba neko da je talentovan ili stručan da crta, nego postoji to jedno pismo koje, kao što se vidi na freskama, pogotovo vizantijskog stila, postoji ovaj da se može to pismo da nauči i da ga, što kaže, neko može da nauči da piše. To je ikonopis.
U dekanatu oduševljenje filmom, ali i snagom kolega da se pokrenu i pokažu svoje talente. Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, poručuje, podrška neće izostati.
Moramo biti iskreni i biti kritični prema sebi. I sistem je zakazao u smislu da im neke elementarne stvari, kao što je prostor za rad, instrumenti, ne znam, te stvari ne obezbeđuje. Znači, nemamo kulturnu politiku koja bi bila dovoljno dobra da podrži. Ovo je danas pokazalo da, ma koliko se mi žalili, ima više entuzijazma nego što ima podrške sistema. I mislim da je zapravo zadatak svih nas, sada već neke, ajde, uslovno srednje generacije, mlađe srednje generacije, da zapravo podržimo te mlade ljude, da im damo krila, da prosto ljudi to zaslužuju.
Na tri studijska programa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, opštem i pastirskom u Foči i crkvena umjetnost i slikarstvo u Doboju, studira 500 studenata. Ovaj fakultet jedan je od tri visokoškolske ustanove Srpske pravoslavne crkve, pored Beogradskog i onog u Libertvilu.
Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja i jedna informacija. Monaški hor Svetoarhangelskog manastira u Kovilju nastupio je u svjetski poznatoj koncertnoj dvorani Carnegie Hall u Njujorku, gdje je izveo djelo srpske kompozitorke Aleksandre Vrebalov posvećeno 100. godišnjici od Prvog svjetskog rata, izvan nule 1914-1918. Njujorška premijera ovog djela izvedena je u prepunoj sali Carnegie Halla, zajedno sa proslavljenim američkim gudačkim Kronos kvartetom. Ovaj hor pjevao je i na svetoj liturgiji u crkvi Svetoga Save na Manhattanu u Njujorku, a zatim je održao koncert.
Yeah.
bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Marica Lalović, Vesna Stakić i Radivoje Obrenović. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Republike Srpske.